Față în față.
Față în față.
Față în față.
Doamnelor și domnilor, bună seara! La microfon Nestor Ateș, în studioul Europei Libere din Praga. Apare acum sigur că România va avea, în fine, o lege privind accesul la dosarele de securitate. Legea a trecut săptămâna aceasta de Parlament și mai rămâne să fie promulgată de președintele Constantinescu. Este o lege controversată, iar cel mai acerb critic al ei se întâmplă să fie chiar autorul proiectului inițial, senatorul Ticu Dumitrescu, care consideră că ce a rezultat până la urmă este radical diferit de ce a propus el și de ce ar fi trebuit să fie o lege de deconspirare a securității. Nu mai este o lege a deconspirării, ci una a conspirării securității, este de părere senatorul Ticu Dumitrescu. Vom încerca să vedem în discuția care urmează dacă are dreptate sau nu. Ce ar urma să se întâmple acum, când vom putea sau vor putea cetățenii să-și vadă efectiv dosarul, ce dificultăți de aplicare a legii se întrevăd, iată și câteva din întrebările la care vom încerca să aflăm răspunsuri în această emisiune. Invitații noștri sunt domnii George Șerban, deputat independent, președintele Comisiei Parlamentare pentru Supravegherea Activității Serviciului de Informații Externe și Nistor Bădiceanu, senator PNCCD, președintele Comisiei de Mediere asupra legii dosarelor de securitate. Domnilor, întâi vă mulțumesc pentru că ați acceptat invitația noastră. V-aș propune, domnilor, să începem cu întrebările menționate cu o clipă în urmă, după care poate examinăm câteva din criticile care se aduc acestei legi. Sigur, înainte de a proceda la aplicarea legii, trebuie ca ea să fie promulgată de președinte. Există vreo îndoială că șeful statului ar putea să nu promulgheze această lege? Există vreun indiciu că șeful statului ar putea să refuze? Domnul Șerban.
Bună seara, domnul Ateș, și mulțumirile sunt și de partea mea, cred că și a domnului senator, că ne-ați invitat. Nu cred că poate exista un impediment în calea promulgării legii, mai ales că atât în declarațiile publice domnul președinte Emil Constantinescu a arătat de multe ori că susține această lege și chiar a insistat pentru urgentarea dezbaterii și aprobării de către Parlament.
Aveți o altă perspectivă, domnule senator Bădiceanu?
Nu. Chiar voiam să spun, eu sunt prieten cu Ticu, dar adevărul îmi este mai prieten, ca să-l parafrazez o veche zicală referitor la Platon. Pentru că, contrar celor susținute de Ticu, eu am susținut tot timpul că legea a ieșit îmbunătățită din cameră. E avantajul celei de-a doua camere, care discută pe un text dat și, bun înțeles, în urma celor apărute în presă, a discuțiilor cu diverși susținători sau denigratori ai legii, rezultă idei noi. Deci legea, din punctul meu de vedere, nu a fost mult sau abătută de la ceea ce se voia prin desconspirarea securității și mai mult decât a securității, a colaboratorilor securității. Că, practic, de aici s-a pornit. Desconspirarea foștilor colaboratori ai securității. Că securitatea o cam știam noi și de securitate ne era frică, îl știam cu tare sau cu tare este securist, deci eram atenți ce vorbim, eram atenți cum ne comportăm față de el, dar cei care ne intrau zilnic în casă, prieteni de-ai noștri pe care nu-i bănuiam cu nimic și care cu stupoare am aflat ulterior cu ocazia anchetelor că au dat informații securității, sunt mult mai periculoși pentru societatea civilă decât chiar fosta securitate.
Domnule deputat Șerban, de vreme ce domnul senator a intrat în conținutul legii, Care este părerea dumneavoastră? Sunteți mulțumit de ce a rezultat din Parlament?
Întâmplarea face că ați invitat doi parlamentari care au participat de la prima până la ultima clipă a dezbaterii legii, înțelegând prin asta și Comisia de Mediere, având în vedere că amândoi am făcut parte din Comisia de Mediere. Sigur, și eu am avut câteva discuții cu domnul senator Ticu Dumitrescu, am înțeles nemulțumirea lui, care de altfel cred că o are în primul rând orice inițiator că ei se modifică legea, dar chiar am discutat asupra unor probleme care așezau legea într-o altă perspectivă decât aceea pe care domnia sa a dorit-o. Și pentru a fi mai clar, aș vrea numai două momente să readuc în memorie din dezbaterea legii, care mie mi se pare că sunt esențiale pentru a înțelege de ce domnul senator este nemulțumit și de ce eu consider că legea a ieșit, sigur, nu perfectă, dar a ieșit în orice caz într-o formă care este mult mai apropiată de nevoile României decât cea din faza inițială. Și vă menționez două momente care au existat în această dezbatere. A fost o dezbatere aprinsă pe tema dacă în perioada 45-1989 România ca țară, deci nu ca țară comunistă, ca țară în primul rând, a avut sau nu interese naționale sau respectiv dacă a existat problema siguranței naționale a României. Aici a fost o întreagă dezbatere. Sigur, de la poziții radicale care încercau să identifice comunismul cu România din acea perioadă, considerând că inclusiv puterea politică sau conservarea puterii politice era o chestiune de siguranță națională, până la a nega cu totul această perioadă și a spune că România practic n-a existat ca țară în perioada celor 50 de ani de dictatură comunistă. Ori, din această perspectivă, noi am considerat că în ceea ce privește România ca țară, cu o economie așa cum era ea și cu o societate structurată și organizată pe baza principiilor societății comuniste, a avut totuși niște minime interese naționale care trebuiau apărate. Și atunci se pune următoarea problemă. Sub incidența acestei legi, nu trebuie să intre în totalitate și fără niciun fel de discernământ acele instituții care în structura lor au avut și preocupări legate de siguranța națională a țării. Noi am zis, nu trebuie să judecăm instituția, ci trebuie să judecăm faptele oamenilor, oamenii și faptele pe care ei le-au făcut să fie în slujba puterii comuniste. Din acest punct de vedere, noi am reușit să delimităm printr-o definiție care noi spunem că nu e perfectă, dar este cea mai bună care în urma unor dezbateri s-a conturat, poliția politică din cadrul securității. Am văzut legile din celelalte țări din jurul nostru care în același fel au procedat și de aici s-a creat o întreagă diferență de opinie între domnul senator Ticu Dumitrescu și o parte dintre colegi care au mers totuși pe acest fir în dezbaterea legii.
Prin urmare, e legea de conspirării colaboratorilor securității mai curând decât legea de deconspirare a securității ca instituție, asta spuneți?
S-ar putea spune și așa, dar ce se întâmplă? În fond, e exact ceea ce ne interesează în mod deosebit. Domnul Rate, știți foarte bine că atunci când se termină un război, se face pace, se face schimbul de prizonieri și ostilitățile încetează și beligeranții pot să devină chiar prieteni, cum e cazul Franței și a Germaniei. Dar de fiecare dată și de-a lungul războaielor, spionii sau colaboratorii sau cei care acuzați de înaltă trădare au fost pedepsiți în continuare. Spun, în mod natural, și aici și Ticu insista mai mult pe foștii colaboratori, el mergând, din păcate, cu acuzele până acolo, că în conducerea PNCCD ar exista foști colaboratori și că conducerea PNCCD-ului blochează pur și simplu votarea acestei legi. Ceea ce era un neadevăr, să mă ierte, pentru că nimeni n-a avut interes să blocheze această lege. Chiar într-un număr din România Liberă, cred că de acum 4 zile, el făcea o analiză și dădea acolo două citate, a făcut chiar și greșeala să dea două, citând prima versiune, cum a plecat din Senat, și după aia versiunea adoptată în cameră a definiției informatorului securității sau, mă rog, a colaboratorului securității, afirmând că, vezi, Doamne, Și din, asta e o afirmație cu caracter general, care bună parte din mass media a preluat-o, că foștii deținuți politici ar fi exceptați de la prevederile acestei legi. Ceea ce e un fals de-a dreptul grosolan. Nu este vorba de nicio astfel de exceptare, decât în cazurile în care spunea că declarațiile sau informațiile luate cu ocazia anchetei unei persoane care într-un proces a fost anchetată, judecată și condamnată, nu se consideră informații date securității, pentru că ele au fost date cu ocazia unei anchete sub presiune și așa mai departe. Dacă fostul deținut politic a colaborat înainte sau după ieșirea din închisoare sau în închisoare, pentru că au fost colaboratorii informatori ai organelor securității și în pușcării, fără nicio discuție, nu este absolvit de urmările prezentei legi.
Dar sunt alte categorii de foști colaboratori ai securității care sunt exceptate de la această lege, colaboratorii preluați de noile servicii secrete, de pildă, sau acele dosare a căror deconspirare ar putea să fie în detrimentul siguranței naționale. Iată două exceptări.
Termenul este foarte larg.
Tocmai prin lărgimea lui este.
Și destul de periculos.
Prin faptul că termenii sunt așa de largi și se expun interpretărilor, ar putea să fie pericolul cel mai mare.
Nu, pentru că singura categorie, și aici a fost la insistențele conducerii SRI, și nu SRI-ul este cel care, adică și nu, n-au făcut-o pro domo, pentru că directorul ajuns și ceilalți, deci capii SRI-ului sunt supuși prevederilor prezente legi, deci se poate cere dosarul. Este vorba de lucrătorii SRI în activitate încă.
Numai lucrători sau și colaboratori?
Numai despre aparatul SRI în activitate. Atât. Unui seriist în activitate la ora actuală nu îi poți cere acest dosar. Și e oarecum normal. Pentru că e... Literalmente l-am desconspirat. E ca și când am pune pisicilor clopoței. Și am avut pretenție să prindă șoareci în continuare.
Domnul Rateș, aș face o completare aici. Eu vă mărturisesc că am privit această chestiune și din perspectiva funcției pe care o am de președinte al Comisiei Parlamentului pentru Controlul SIE, o structură care, după cum se știe, cel puțin formal, este preluată din vechea securitate. Și vreau să vă spun că unul din subiectele permanent discutate cu conducerea serviciului, iar acum asta este chiar o temă de control pentru perioada imediat următoare, este modul în care serviciul este pregătit să intre sub incidența acestei legi, dar nu formal, ci realmente, adică de a vedea toți ofițerii care sunt active acum, ce legătură au cu fosta securitate, din punctul de vedere al poliției politice. Deci nu mă refer la cele activități care au fost, așa cum spuneam, legate de interesul național al țării, așa cum fiecare țară are o sferă de interes național, dar cu poliția politică. Pentru că noi admitem, deci nu ne situăm nici pe poziția celor care spun, domne, SIE e curat, lacrima n-a avut niciun fel de legătură cu fosta poliție politică. Dar tocmai pentru că nu discutăm, nu judecăm instituțiile, ci oamenii și faptele lor, vrem să vedem de acolo fiecare ofițer în ce măsură îi se pot imputa probleme legate de persecuții politice sau încălcarea drepturilor fundamentale ale omului. Vă mai spun un mic amănunt, primesc scrisori de la cetățeni din diaspora română care au avut de suferit și care merg până acolo încât ne indică și ofițerul sau omul care le-a creat probleme. Și vreau să vă spun că chiar acum am analizat un caz cu cei de la SIE, întotdeauna ajungem ca oamenii ăștia să-i localizăm de fapt în structurile interne și nu externe, respectiv în cele două, trei direcții care făceau activitate de poliție politică. Pentru că realitatea e că erau trimiși oameni din țară ca să lucreze diaspora, pentru că cei care lucrau afară acoperiți pe funcții diplomatice, de regulă, deci nu în totalitate, dar de regulă, nu puteau fi expuși să facă, pentru că erau vizați întotdeauna și în centrul atenției. Deci pe noi ne interesează poliția politică, nu strict birocratic, direcția întâia, direcția, ci toți oamenii din fosta securitate care au desfășurat activități specifice poliției politice, indiferent unde s-au aflat, în ce serviciu sau în ce structură a securității.
Dar ce dosare ar putea să pericliteze securitatea statului? Dați-mi un exemplu.
Deci,
sau două.
Eu, da, dacă îmi permiteți, eu am avut privilegiu, cumva, venind puțin mai târziu la Comisia de Apărare, să nu fac vizitele la arhivele SRI-ului împreună cu ceilalți colegi, deci a fost o vizită mult mai temeinică, să zic așa, mai așezată, mergând singuri. Și oamenii mi-au explicat, inclusiv actuala conducere a serviciului, mi-au explicat, deci nu a existat dosare, ca să zic așa, numai pe om. Au existat și dosare pe probleme. În momentul în care Consiliul Național de Cercetare a Dosarelor Securității vizează un om și se cer date în legătură cu el, este posibil ca omul respectiv să se regăsească într-un dosar pe o anumită problemă, în care să fie amestecate atât probleme legate de siguranță națională, de multe ori poate să fie lucruri consumate sau care, din perspectiva zilei de azi, nu mai constituie pentru noi probleme care să fie urmărite de serviciile de informații. Dar ne pot crea probleme cu un stat cu care astăzi vrem să avem relații deosebite. Și atunci se pune problema ca dosarul ăla să fie paginat, să fie luat pagină cu pagină, ceea ce nu este o muncă ușoară, și din el să se dea Consiliului acele elemente care vizează strict persoana pentru care s-au solicitat date. Sigur că aici există o controversă, pentru că Consiliul vrea dosarul cu totul. Și atunci s-a stabilit prin lege ca această analiză să se facă de comun acord între Consiliu și Serviciul de Informații, iar acolo unde există divergențe, să se ajungă la nivelul Consiliului Suprem de Apărare a Țării, care să decide dacă chestiunea respectivă este sau nu o problemă care vizează siguranța națională.
Da, și în privința componenței comisiei sunt obiecții substanțiale, și anume că în loc să fie, ca în Germania, să spunem, o comisie formată din reprezentanți ai societății civile, vor fi membrii pe care îi aleg deputații și senatorii, și e probabil ca acești membri să poată fi influențați într-un fel sau altul de Parlament, prin urmare de forțele politice.
Vedeți, aici s-a întâmplat următorul lucru și i-am spus lui Tico de la început că nu o să meargă. El voia să pună acest Consiliu sub autoritatea Senatului. Și am spus atunci că se va întâmpina rezistență din cauza Camerei Deputaților și că ea automat va ajunge la formula sub autoritatea Parlamentului. Și bun înțeles că opoziția, având în vedere și celelalte numiri care s-au făcut fie la Curtea de Conturi, la Curtea Constituțională și așa mai departe, care vrând nevrând au trebuit să țină de seamă de forțele rezultate din alegeri, și-a impus punctul de vedere și noi nu puteam să nu acceptăm. Să spunem, dom'le, le punem numai, adică, cum să spun, într-o lume atât de politizată este foarte greu să afirm că îi vei băga oameni care n-au o legătură cu niciunul dintre partide. Termenul de societate civilă e foarte labil în situația asta. Toți avem, sau nu, o simpatie spre o formație politică sau alta, spre un regim sau altul. Și bun înțeles că opoziția ne-a acuzat că vrem să facem din această lege un instrument de opresiune. Și atunci le-am dat posibilitatea ca acest Consiliu să fie format conform algoritmului politic, la care vor lua parte și oameni care vor fi numiți de către PRM, de exemplu, sau, mă rog, de către PDSR și așa mai departe. Bun înțeles că, după actuala conjunctură, Consiliul va avea o majoritate, zicem noi, democratică.
Da, domnul Ticu Dumitrescu își formula obiecția în această privință, susținând că acest Consiliu ar putea deveni o armă politică periculoasă în mâinile guvernanților. Cum răspundeți acestei observații?
Nu ar putea. Și să vă spun, eu am avut dese discuții vorbindu-se că s-ar putea face dosare lui X, lui Y și lui Z. Eu am spus că așa ceva nu se poate. În primul rând că legea prevede și pedepse penale pentru contrafacere de documente sau sustragerea lor sau alterarea lor și așa mai departe. În al doilea rând, e foarte greu să creezi dosare cuiva care n-a avut activitate de colaborare cu securitatea. Există la ora asta metode de a se determina data înscrierii unui dosar sau a unei hârtii oarecare, nu-i așa, în proba cu carbon și așa mai departe. Există după aia corelarea cu celelalte dosare a celui care a suferit în urma informațiilor date de către colaborator, procesele în care au fost implicate și așa mai departe. Singurul lucru care se poate face într-adevăr și care cred că s-a și făcut deja, de curățare anumitor dosare sau de, pur și simplu de distrugere a lor. Deci dacă fosta securitate a avut interese să scape de anumite dosare sau să salveze anumiți colaboratori, a încercat să distrugă sau poate a și reușit, vezi, bere voieștiu sau alte părți, sau le-a ars pur și simplu, e singurul lucru care se poate face. Dar să creezi dosare cuiva, având în vedere că cel în cauză se poate adresa oricând justiției. Sper că nu o să mai ajungem într-o nouă dictatură, e depășită această fază, oricum, pe viitor, justiția, sper, nu va mai primi dispoziții de la executiv.
Dar SRI-ul ar putea să primească și o deosebire importantă față de felul în care a fost rezolvată această problemă în alte țări este și faptul că dosarele rămân în custodia serviciilor de informații, nu? Domnule deputat.
Și aici, și asta iar e o nouă interpretare și greșită interpretare. Nu rămân decât cele care privesc siguranța națională. Așa, atât. Celelalte sunt predate. Disputa a fost alta, preluarea arhivei cu toate clădirile și așa mai departe. Ticu voia pur și simplu pentru această să preia toate arhivele. Și normal că serviciul de informații și celelalte și-au apărat anumite drepturi. Ei vor preda aceste arhive fără nicio discuție, însă nu le convenea să predea și clădirile și toată dotarea pe care o au la ora actuală. Însă accesul neîngrădit la documente există din momentul promulgării legii sau din momentul formării Consiliului.
Domnule deputat Șerban, într-un interviu acordat postului nostru de radio pe când mai era director SRI, domnul Virgil Măgureanu estima că numai puțin de 100.000 de dosare au dispărut din decembrie 89 încoace. Există informații la îndemâna dumneavoastră care să confirme afirmația domnului Măgureanu?
Da, dintr-o discuție pe care am avut-o cu prilejul acelei vizite la arhivă, mie nu mi s-a confirmat această cifră, mi s-a spus că nici măcar nu se poate ști cu exactitate câte dosare au dispărut. Deci vă dați seama că cifra poate să fie cu mult mai mare decât această cifră de 100.000 pe care domnul Virgil Măgureanu poate știa că cam pe ei se ajunsese de când plecase dumnealui din serviciul de rămân de informații. Dar mie mi-au spus cei de acolo că nu se poate aprecia exact această cifră, cu atât mai mult cu cât oamenii care se ocupă acum pentru a exista garanția că acolo nu se mai petrece nimic ne la locul lui, sunt oameni noi care nu au cum să știe ceea ce s-a întâmplat în perioada imediat după 1990.
N-au existat inventare, liste și așa mai departe prin care s-ar putea verifica ce există, ce a existat, ce s-a pierdut, ce a dispărut?
Au existat în Arhiva Centrală, în același timp acolo s-au și adunat multe dosare din zonele subsidiare Arhivei Centrale. A existat un moment în care foarte multe dosare, mai ales cele de la Direcția de Cercetări Penale, au fost predate parchetului. Aici a fost și un incident la un moment dat că parchetul n-a vrut să le preia și au zăcut în diverse săli și în orice caz a fost o perioadă de mai mult de un an de zile în care o bună parte din aceste dosare au stat în diverse locuri chiar nesupravegheate la un moment dat. Și din acest punct de vedere, odată cu ele au dispărut și opisuri, au dispărut și inventare.
Dosarele care au dispărut din întâmplare sau au fost niște dosare alese cu grijă pentru a feri pe unul sau altul dintre personalitățile de frunte ale României de atunci de deconspirare, să folosim termenul?
Da, mi-e greu să spun dacă numai pentru a feri pe unii sau chiar de a putea să fie folosite împotriva altora. Pentru că după ce a existat o anumită frecvență în care aceste dosare pierdute apăreau prin presă, acum totuși datorită unor măsuri luate de justiție, de parchet, se pare că au descurajat aceste acțiuni. Dar nimeni nu poate să știe dacă astfel de dosare în momentul de față nu există pe mâna cuiva.
Prin urmare, legea este imperfectă din start, indiferent ce prevede sau nu prevede, pentru că un număr foarte mare din colaboratorii securității se vor sustrage acestei legi prin simplu fapt că dosarele lor nu mai există. Un număr foarte mare, spune?
Da, se poate spune și așa. Oricum, legea nu va putea fi cuprinzătoare în sensul dorit, nu numai de domnul senator Ticu Dumitrescu, dar chiar și de noi, pentru că printr-o situație aparte față de celelalte țări fost comuniste, la noi existat și anumite cazuri particulare, de exemplu, membrii de partid care, cel puțin teoretic, era interzisă racolarea lor ca colaboratori, dar se știe foarte bine că prin acțiuni politice se ajungea până la urmă la o astfel de colaborare, lor nu li se făceau dosare. La un moment dat toate aceste dosare au fost distruse, deci în momentul de față nu poate ști nimeni activitatea de colaborator sau informator a celor care au fost membri de partid.
Și ei sunt excluși de la asta.
Da.
Sunt prin natura împrejurărilor. Deci măsurile au fost luate de Ceaușescu și ca tare nu mai avem pe cine trage la răspundere. Însă legea pedepsește și obligă la ora actuală pe cei care țin astfel de dosare sau documente compromisătoare la adresa cuiva din arhiva fostei securități să le predea. Deci nimeni nu va mai putea face caz sau dacă va face afirmația că are dosarul sau dovezi compromisătoare la adresa lui X sau lui Y, el este obligat să-l predea în virtutea legii. Și apropo de lege, încă nicio lege n-a fost perfectă până acum, domnul Rătăș. Fiecare este perfectibilă. De-aia, fără nicio discuție, ea are și multe, poate multe scăpări. Dar, oricum, faptul că a apărut atât de târziu poate să fie și ineficientă. Însă ea nu are un caracter vindicativ. Ea are pur și simplu un caracter de prevenire de a nu putea fi șantajat X sau Y cu dosarele sau cu fosta lui situație în legătură cu securitatea. De aici s-a pornit. Și sper că aici se va ajunge. Și din punctul ăsta de vedere se discuta că dacă nu e apărută cumva prea târziu pentru alegerile din 2000-2001, eu zic că nu, pentru că obligativitatea unei declarații că nu ai făcut parte din structurile securității sau nu ai fost colaborator cu ea, va exista pentru toți cei care candidează sau ocupă anumite funcții prevăzute în lege. Iar în eventualitatea când mai târziu se va dovedi că a dat o declarație falsă, el poate fi condamnat nu pentru faptul că a fost colaborator al securității, pentru că legea nu instituie nicio pedeapsă pentru respectiv decât una morală, el va putea fi condamnat pentru fals în declarații publice.
Ați menționat cumva calendarul aplicării legii sau v-ați referit aluziv la el. Ce anume trebuie să se întâmple înainte ca legea să fie aplicată efectiv, înainte ca cetățenii să poată efectiv vedea dosarele și cât timp vor dura pregătirile? Domnule deputat Șerban.
Da, sigur că legea, așa cum este acum și a mers la promulgare, prevede câteva puncte fixe care ar trebui respectate și chiar să facă posibil aplicarea legii chiar până la alegerile următoare. Unul și care, sigur că este esențial, l-a spus domnul senator Bădicianu, în sensul că, indiferent ce se întâmplă, obligația tuturor celor care candidează pe primele poziții, președinte, parlamentari, membrii executivului, ei sub amenințarea codului penal vor trebui să facă aceste declarații anexate la declarația de acceptare a candidaturii sau a numirii. Deci lucrul acesta oricum se va întâmpla. Dar pentru ca legea să poată intra realmente în funcțiune, în lege sunt prevăzute niște termene pentru primărie de a asigura spațiul necesar și pentru buna desfășurare a activității. Pentru grupurile parlamentare să înceapă procedura de desemnare a candidaților pentru constituirea Consiliului Național. Ori dacă aceste lucruri se petrec potrivit calendarului, potrivit graficului, stabilit în lege, unde sunt termene, 30 de zile, 60 de zile, sunt șanse ca până la, cel puțin până la sfârșitul sesiunii din iarnă, deci care începe la 1 februarie până în vara viitoare, să se consume aceste momente.
Pentru ca să-și consulte dosarul, ce va trebui să facă un cetățean și în cât timp apreciați că ar urma să obțină accesul după ce va face demersul respectiv?
Discutăm despre situația în care legea a intrat în funcțiune și totul este
exact
în regulă.
Da.
pentru că așa cum este acum, este puțin probabil că un cetățean va putea să aibă acces la propriul dosar. În primul rând că el nu poate ajunge la dosar decât prin intermediul Consiliului Național. Deci el nu poate intra prin SRI sau Arhiva SRI-ului. Deci este important că acest Consiliu să existe. Dar dacă el ar exista, potrivit termenelor din lege, nu mai târziu de 60 de zile din momentul în care formulează cererea.
Și dacă vor fi sute de mii de oameni care vor face cerere în același timp, există posibilitatea de a satisface dorințele lor, posibilitatea practică?
Nu, categoric, dar ce se întâmplă? Practic, scopul inițial al legii a fost oprirea pătrunderii în aparatul de conducere și în diferite demnități la nivel local sau național a foștilor colaboratori ai securității. Deci ăsta e primul scop. Celălalt, de aflare a propriului dosar, e pe planul 2. Știți, era cineva din Germania care a spus că a regretat și regretă amarnic că și-a văzut propriul dosar, când a văzut cine a turnat-o și de cine a fost urmărită. Asta e partea a doua. Important e ca cei care vor ajunge în anumite funcții să nu poată fi șantajați de către cei care le cunoșteau acest secret, că au fost colaboratori ai securității.
Ce vreți să spuneți că e partea a doua? E mai puțin important?
Cum să spun, între pe planul 2, aceea de a-și vedea fiecare propriul dosar.
Din ce punct de vedere?
În momentul când din propriul dosar îmi voi da seama că am fost urmărit, sigur că acolo numele agenților sunt conspirative. Iar dacă mi-a produs o pagubă sau am fost atins în drept fundamental al meu, Consiliul are obligația să-mi dea și respectiv SRI-ul, va avea obligația de a-l desconspira pe respectivul, să spună cine este agentul respectiv.
Adică legea stabilește în mod explicit o ierarhie, întâi să-i deconspirăm pe cei care vor să devină funcționari publici și apoi să dăm acces cetățeanului de rând să-și vadă, dacă dorește, dosarul de securitate?
Da, categoric. Categoric. Ăsta e primul obiectiv al legii, de a opri pur și simplu intrarea lor în aparatul de stat. Pentru că în cameră s-a mers ceva mai departe și la Comisia de Mediere noi am pus capăt. În cameră se voia să fie verificați toți cei care au ocupat astfel de funcții și care au ocupat, au extins. Noi am spus, nu ne interesează cât cei care ocupă sau candidează pentru următoarele funcții. Nu mă interesează dacă Gheorghiu, deci, Doamne iartă, l-a fost sau nu, sau Maură, sau alții care au ocupat anumite demnități, dacă a fost sau nu colaborator al securității. Ne interesează la ora actuală, în primul rând, cei care vor să candideze pentru Parlament, pentru prefectură, pentru toate funcțiile care sunt enumerate în lege.
Dar atât cât am văzut eu, legea nu are nicio prevedere ce ar împiedica pe cineva care a fost colaborator al securității să ocupe o funcție în stat sau să candideze pentru un loc în Parlament.
Nu.
E vorba deci numai de a permite publicului să știe, sigur, și eventual să acționeze în consecință.
Dar domnul Rateș, eu în legislatura trecută l-am avut coleg de Senat pe Ștefan David, care a fost șeful securității din Cara Severin și care era coleg de Parlament cu fostului anchetat, un alt deputat de Timișoara. Deci, niciun ăsta. Acum am pe Baciu, care colonelul Baciu, care a fost colonel de securitate. Dacă ăsta nu este, ăștia ne sunt alegătorii, ăsta nu este Parlamentul, n-avem ce face. Deci, dacă îl vor alege în cunoștință de cauză, pe X, pe X, pe Z, știindu-l că a fost colaborator al securității, eu ce pot să fac?
Da, domnul Rateș, dacă îmi permiteți, deci legea nu cuprinde elemente specifice lustrației, dar este limpede că un partid care își asumă niște candidați care nu întrunesc condițiile prevăzute de lege sau, mai bine zis, au făcut declarații, se dovedește că sunt foști colaboratori sau agenți sau chiar lucrători operativi, exemplele care le-a dat domnul senator, El, sigur, își poate asuma aceste candidaturi și mai devreme sau mai târziu lumea îl va sancționa. Tot atât de adevărat este că acum la Camera Deputaților există un proiect de lege al lustrației. Aici probabil că va fi o decizie politică, o dezbatere a partidelor și în măsura în care se va considera necesar, se va merge mai departe. Dar pentru alegerile din 2000, se va întâmpla acest lucru. Va fi opțiunea politică a partidelor de a-și asuma sau nu astfel de oameni.
Când cetățenii vor dori să-și exercite dreptul pe care li-l dă legea de a afla despre legăturile pe care un ministru, un parlamentar, un candidat în alegere, etc., le-a avut cu securitatea, ei vor vedea chiar dosarul respectiv sau li se va furniza pur și simplu numai informația cerută?
Nu. Ei vor face o cerere către Consiliu, din care, în primul rând, deci în momentul când se va cere dosarul X, lui Y, Z, ministru, senator, sfârșit, prefect, director de nu știu ce, acesta va fi înștiințat de către Consiliu. Domnul Cutare, vedeți că vi se cere de către un cetățean, de către, fără să știi de către cineva, dacă ați fost sau nu colaborator al securității. El, dacă își dă demisia sau renunță la candidatură, nu se mai dă răspuns cerere respective.
Se sistează procedura.
Dacă acceptă, mă rog, omul se simte nevinovat sau acceptă pur și simplu, chiar dacă a fost, să-i se dea dosarul sau are certitudini de la foștii lui colaboratori că i s-a distrus dosarul și spune, domnule, accept să fiu controlat, atunci Consiliul dă respectivului o dovadă din care un înscris, un atestat din care se atestă că a fost sau nu a fost colaborator al securității, că rezultă din dosare că X Rescu a fost sau nu a fost colaborator. Adică, ca să vadă toată lumea dosarele, și mai e o treabă, domnul Rateș, și de aici a fost din discuțiile care au avut loc în Parlament, nu toate acțiunile lui X sau Y au avut caracter politic. În urmările care s-au făcut de către securitate sau chiar de către alții ăsta, au fost de multe ori treburi pur și simplu familiare. X sau Y avea amantă sau doamna Cutare avea amant care nu mai interesează partea de colaborare cu securitatea. Deci a pune dosarul la de mâna lui, chiar a mass media, gândiți-vă ce material de publicitate ar fi și de șantaj, dacă vreți, chiar de altă natură decât politică.
Da, și legea precizează exact ce a însemnat un colaborator al securității.
Da, categoric.
Da, din punctul ăsta de vedere există definiții.
Și aici a fost, aici a existat la un moment dat chiar o discuție și în articolul care l-a scris Ticu, că Ticu spunea că, vezi, doamne, foști deținuți și că, mă rog, activitatea din pușcărie nu e adevărat. Asta v-am spus, era doar la cei care în propriul proces au făcut. Deci este agent al organelor de securitate, spune legea, ca poliție politică, în sensul folos de prezent a legei, orice persoană care a deplinit calitatea de lucrător operativ, inclusiv acoperit, al organelor de securitate în perioada 45-89. Este colaborator al organelor de securitate ca poliție politică, în sensul prezentei legi, persoana care a fost retribuită sau recompensată în alt mod pentru activitatea desfășurată în această calitate, a fost deținător de locuință conspirativă sau de casă de întâlnire, a fost rezident al securității în sensul prezentei legi și spune DEU orice altă persoană care a dat informații securității prin care s-a adus nemijlocit sau prin alte organe atingere drepturilor și libertăților fundamentale ale omului. Informațiile din declarațiile date în timpul anchetei de către persoana reținută sau arestată pentru motive politice, privind cauza pentru care aceasta a fost arestată, judecată și condamnată, nu fac obiectul acestei prevederi. Deci atât este la foștii deținuți politici. În procesele în care au fost condamnați, dacă li s-au smuls anumite informații despre colegi sau despre, mă rog, coinculpați, nu înseamnă colaborare cu securitatea. E ceea ce a făcut și Păunescu, când a mers cu niște declarații smulse domnului Coposu, să spună că domnul Coposu a fost agent al securității. Și mai zice, se consideră colaborator al organelor de securitate ca poliție politică și persoana care a transmis sau înlesnit transmiterea de informații, note, rapoarte sau alte acte prin care denunțau activitatea sau atitudinile potrivnice regimului totalitar comunist de natură să aducă atingere drepturilor și libertăților fundamentale ale omului. Sunt asimilați colaboratorilor prevăzuți la articolul 4 aliniatului persoanele care au avut competențe decizionale, juridice sau politice, ori prin abuz de putere politică a luat decizii la nivel central ori local cu privire la activitatea securității sau cu privire la activitatea altor structuri de represiune ale regimului totalitar comunist. De cum vedeți, legea nu e chiar așa de blândă cum vor să spună unii. E destul de drastică și prinde toate situațiile posibile de colaborare cu fosta securitate.
Da, spuneți-mi, numai efectul, să zicem, practic de a împiedica accesul spre poziții de autoritate sau influența foștilor colaboratori ai securității este ce vă interesează? Sau sperați că această lege să realizeze mai mult, să realizeze un gen de catarsis, să demitizeze securitatea, să creeze un climat mai propice dezvoltării democrației românești? Domnule deputat Șerban.
Realitatea este că atunci când s-a inițiat această lege, care sigur a suferit metamorfoze importante, s-a plecat în primul rând de la acest lucru, adică de a se face lumină pe de o parte asupra acestei instituții, poliția politică, și pe de altă parte de a cunoaște ramificațiile ei, care sigur că știam deja că sunt nebănuit de mari. Acum, vedeți dumneavoastră, s-a întâmplat următorul lucru. Spre deosebire de țările din jurul nostru care au ajuns ceva mai devreme la astfel de legi și la aplicarea lor, starea de spirit din nefericire în ceea ce privește această problemă, în România s-a schimbat foarte mult și când spun asta mă refer și la clasa politică și la interesul general al oamenilor. Amintiți-vă cum se punea această problemă, și aici nu mă refer la clasa politică, ci la societatea civilă, la oameni, cum se punea această problemă în 1990, 91, 92 și cum se pune astfel, astăzi. Dacă nu am aduce această prioritate despre care vorbea și domnul senator în față, aceea cunoașterii în primul rând a oamenilor care vor candida în 2000, pentru că aici e deja o cursă contra cronometru, și vom crea o nouă structură, o nouă clasă politică care să nu intre sub incidența acestei legi, înseamnă că și celălalt fenomen care ține de asanarea morală a societății este translatat încă vreo 4 ani sau 5 ani încolo. Și atunci noi considerăm că deocamdată asta este prioritatea.
Efectul practic, adică mai curând decât...
Efectul practic, da. Exact.
Domnule senator Bădiceanu, dumneavoastră nu vedeți niciun efect curativ pentru societatea românească în aplicarea acestei legi?
Ba da, există un efect curativ prin însăși faptul că există acest filtru al aleșilor sau, mă rog, numiților în posturile cheie. Oricum, alt efect practic nu poate să aibă la ora actuală. Vedeți, cum spuneam și înainte, spionii și, mă rog, colaboratorii cu dușmanul au fost totdeauna văzuți, rău văzuți și de toate popoarele. Și la noi, în general, sunt prost văzuți. Sigur că unii își fac încă și astăzi, din păcate, un titlu de glorie, de a fi fost securiști sau chiar colaboratori ai acestei securități. Și de la o rușine prea mare până la nerușinare nu-i decât un pas, spunea Dima, dacă nu mă înșel. Deci, cu vremea, se va crea o altă opinie publică și va fi văzută totuși altfel această colaborare cu securitatea de către tot mai mulți, de către oamenii cinstiți, zic eu.
Domnule deputat Șerban, faptul că filtrul este atât de imperfect, că permite, de pildă, foștilor membri de partid să nu se preocupe prea mult că vor fi deconspirați ca foști colaboratori ai securității, datorită celor spuse dumneavoastră mai înainte, că membrii de partid nu erau recrutați în chip de informator, cel puțin oficial.
Teoretic.
Teoretic, da. Nu cumva acest lucru este, de fapt, chiar contraproductiv pentru acest efect curativ, l-am numit eu, nu știu dacă e termenul cel mai potrivit, al societății?
Sigur că este, și aici depinde probabil de despre ce vorbim. Adică dacă vorbim despre ceea ce societatea civilă a cerut de mult să fie un proces al comunismului, Este una, și probabil că ar fi inclus și această chestiune. Dacă privim însă din punctul de vedere strict al legii, așa cum am reușit să o scoatem din Parlament, sigur că trebuie să vedem lucrurile optimiste, adică că ceva înseamnă mai mult decât zero. Și atunci probabil că lucrurile vor duce totuși spre un progres din punctul de vedere al cunoașterii noastre de către noi, în primul rând. Există însă, dacă dumneavoastră îmi permiteți, pentru că ar trebui totuși să nu minimalizăm îngrijorările domnului senator Ticu Dumitrescu, există niște vulnerabilități și nu avem timpul să le discutăm pe toate acum, dar există unele care poate ar merita să discutăm. Noi în comisie am încercat să rezolvăm o problemă, o imperfecțiune a legii, și cred că la asta se referă domnul senator Ticu Dumitrescu. Există un moment între adresarea cererii de către un cetățean sau o instituție interesată asupra unui candidat, momentul în care primește confirmarea că acea persoană a fost într-adevăr colaborator, și posibilitatea acestuia de a se adresa justiției, care, dacă cineva este răuvoitor și face un asemenea demers cu o lună sau, eu știu, două luni înainte de momentul electoral, poate scoate din curse niște oameni nevinovați, care ulterior justiția să le dea câștig de cauză și să îi repună în drepturi, dar ei au rămas cu o viață, cu o discontinuitate în cariera politică sau chiar cu o carieră politică sfârșită. Aici există o discontinuitate pe care noi va trebui să o avem în vedere și probabil să contăm în mare măsură pe acest Consiliu. De-aia spun că există o vulnerabilitate pe care și domnul senator a intuit-o. Să contăm pe substanța, consistența de moralitate a acestui Consiliu și, bineînțeles, pe justiție, care sperăm că își va ocupa locul acela vacant între puterile statului.
Domnule senator, ce credeți dumneavoastră despre această nedreptate intrinsecă care îi include în această lege numai pe nemembrii de partid și exclude pe cei care, în definitiv, au fost mult mai aproape de putere decât ceilalți?
Bine, nu face obiectul acestei legi. Putem veni cu o lege a lustrației, fără nicio discuție, o lege a comunismului, a Partidului Comunist, dacă vreți, și ar fi, zic eu, binevenită, deși foarte târziu era propunerea unui alt Șorțe Șerban, a de fostului deputat de Timișoara, Dumnezeu să-l ierte, a punctului 8 de la Timișoara, care, dacă ar fi fost aplicat mai de mult, ne-ar fi scutit de anumite prezențe în legislativ și chiar în guvern. Din păcate, nu a fost să fie. Sigur că la ora actuală se vede problema, era ca în bancul de la Moscova, că toți ceilalți au avut noroc. În sensul că au plecat mai devreme acasă stând la coadă la carne, deci tot comuniștii apar oarecum avantajați. Însă ce contează câțiva ani, să zic așa, ca un deceniu, două în fața istoriei? Până la urmă toată lumea va ști cine a conlucrat la dezastru în care ne zbatem și s-a zbătut România în perioada dictaturii comuniste.
Până la urmă va fi probabil prea târziu.
Păcate, și acum e prea târziu.
Vă mulțumesc, domnilor, pentru participare. Invitații noștri au fost domnul senator Nistor Bădiceanu, președintele Comisiei de Mediere asupra legii dosarelor de securitate, și domnul deputat George Șerban, președintele Comisiei Parlamentare pentru Supravegherea Activității Serviciului de Informații Externe. Sunt Nestor Ateș, mulțumindu-vă și dumneavoastră, doamnelor și domnilor, pentru că ne-ați ascultat. Aici e Radio Europa Liberă.